რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ისრაელის პრეზიდენტი რეუვენ რივლინი. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართა გიორგი მარგულაშვილის და რეუვენ რივლინის შეხვედრა ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი გაფართოებული ფორმატით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგულაშვილმა მწუხარება გამოთქვა იერუსალიმში 8 იანვარს მომხდარი ტერაქტის გამო და ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტ სამწიმარი გამოუცხადა. გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო მკაცრად გმობს ტერორიზმს და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად განაგრძობს ძალისხმევას მსოფლიოში მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, მსოფლიო მრავალი გლობალური საფრთხის წინაშე, ამიტომ მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება. გიორგი მარგულაშვილის თქმით, საქართველოს საიმედო პარტნიორია და თავისი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების დამკვიდრებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის ტერიტორიის 20% რუსეთის მიერ ოკუპირებული და მოსახლეობის 15% დევნილი ან იძულებით გადაადგილებული პირია. გიორგი მარგულაშვილმა ისრაელის სახელმწიფოს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებისთვის და ასევე საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე და მუდმივი მხარდაჭერისთვის. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, გიორგი მარგულაშვილმა და რეუვენ რივლინმა დღევანდელ შეხვედრაზე ისაუბრეს გლობალური უსაფრთხოებისთვის თანამშრომლობაზე, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში ორმხრივი თანამშრომლობის და სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების აუცილებლობაზე. გიორგი მარგულაშვილმა ისრაელის კომპანიებს მოუწოდა საქართველოში განახორციელონ ინვესტირება სხვადასხვა მზარდ სექტორში, როგორიცაა განახლებადი ენერგია, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და მრეწველობა. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტისას რეუვენ რივლინი შეხვდება პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. დაპირისპირება გრძელდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის. პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის სამუშაო თახში რამდენიმე დეპუტატ შორის დღეს სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა მას შემდეგ, რაც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ ჟურნალისტების თანდასწრებით პარტიის გენერალურ მდივანს სერგო რატიანს გამოუცხადა, რომ ბავშვი არ უჯერებს ისე, როგორც ის უჯერებს გიგა ბოკერიას. ნიკა მელია შოუს მოწყობაში დაადანაშაულა პარლამენტის წევრმა ელენე ხოშტარიამ. დღეს დილი დანიშნული იყო ფრაქციის ხდომა, რომელზეც უნდა ემსჯელათ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარის თანამდებობიდან ნიკა მელიას გადაყენებაზე, თუმცა ეს ხდომა სამი დღით გადაიდო გიგი უგულავას თხოვნით. ამ ინიციატივას თავად ნიკა მელია დღეს ასე გამოეხმაურა.
გიგი უგულავა არ არის შემრიგებელი ადამიანი, ეს არის მხარე გიგა ბოკერიას გუნდის წევრი.
ნიკა მელიამ და მისი თანამოაზრეები ბინძური კამპანიის გაგრძელებაში დაადანაშაულა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა სერგო რატიანმა. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პარტიის წევრთა ერთი ნაწილის მცდელობამ, რომ პროცესს კონსტრუქციული ხასიათი მიეღო, შედეგი არ გამოიღო, მათ შორის არც გუშინ გამართულმა შეხვედრამ.
მიუხედავად ამისა, აი ამ სრულიად ბინძურ სცენებს ჩვენ ხედავთ. ჩვენ ხედავთ, რომ გადაწყვეტილება არის მიღებული, რომ დაიშალოს პარტია.
ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის სერგო რატიანის განცხადებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დაშლის პროცესი ყრილობის ეგრეთ წოდებული საორგანიზაციო ექვსეულის შექმნით დაიწყო, რომელსაც პარტიის ერთი ფრთა ემორჩილება. რატიანის განცხადებით, არსებობს ლეგიტიმური ორგანო, რომელსაც ემორჩილება მეორე მხარე. სერგო რატიანმა ჟურნალისტებს ასევე აცნობა, რომ გასულ საღამოს გიგი უგულავა ესაუბრა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ თავმჯდომარეს მიხელ სააკაშვილს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორის ჯონსონი წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით ჩავიდა ნიუ-იორკში, სადაც შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩევლებს, ჯარედ კუშნერსა და სტივენ ბენონს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას განხილულ თემებს შორის იყო შეერთებული შტატების მომავალი პოლიტიკა სირიის, ჩინეთის და რუსეთის მიმართ. ამავე სამინისტროს განცხადებით, განხილვა პოზიტიური და გულახდილი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ დონალდ ტრამპმა ნოემბერში პირველი შეხვედრა გამართა არა დიდი ბრიტანეთის მთავრობის წარმომადგენლებთან, არამედ გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტიის ლიდერთან ნაიჯელ ფარაჯთან და განაცხადა, რომ ის შეერთებულ შტატებში დიდი ბრიტანეთის კარგი ელჩი იქნებოდა. საპასუხოდ ლონდონმა განაცხადა, რომ ელჩების კანდიდატურას დამოუკიდებლად არჩევს.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ ცოტა ხნის წინათ ბიოლოგიური მამებისთვის ბავშვის მოვლის გამო შვებულებისა და მისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნაწილის ანაზღაურების უფლების არარსებობის არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ შრომის კოდექსში დეკრეტული შვებულების უფლების მქონე დასაქმებულად მოიაზრება მხოლოდ ქალი და დასახელებული შვებულების უფლებით ვერ სარგებლობენ ბავშვის ბიოლოგიური მამები. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ გადაცემაში გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. უსმინეთ გადაცემას პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 107.4. მოგვიანებით ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი განთავსდება ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და გავა ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში საღამოს 18 საათზე. გვისმინეთ, გვიყურეთ. დღეს ბიოლოგიური მამების დეკრეტული შვებულების უფლების საკითხზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლების იურისტი, სოციალური უფლების პროგრამის დირექტორი ლინა ღვინიანიძე და კონსტიტუციის 42 მუხლის ადვოკატი თინათინ ავალიანი. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Make him laugh until he cries.
Laparakops radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც მამაკაცისთვის ბავშვის მოვლის გამო შვებულების და მისი ანაზღაურების უფლებისა და ამ უფლების მოპოვების მიზნით ადამიანის უფლების ცენტრის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილ სარჩელზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები არიან ამ ორგანიზაციის ადამიანის უფლების იურისტი, სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი ლინა ღვინიანიძე და კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი თინათი ნავალიანი. ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და გადაცემას უძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი. და ვიდრე ჩვენს სტუმრებს გადავცემდე სიტყვას, შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ლინა ღვინიანიძეს და თინათი ნავალიანს. მე მივესალმები მათ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძლეთ და მობძანდით დღეს ჩვენთან სტუმრად. და თუ შეიძლება ლინასგან დავიწყოთ. ლინა, როგორც ცნობილია, გასულ კვირაში საზოგადოება მიცის უკვე ამის თაობაზე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა და საქართველოს კანონმდებლობაში გაწერილი ნორმების არაკონსტიტუციურობა მოითხოვა, რომელიც დეკრეტული შვებულებით სარგებლობის უფლებას არაძლევს ძირითადად ბავშვის ბიოლოგიურ მამას და პრაქტიკულად მათ ამ უფლებას უკარგავს. თუ შეიძლება ვისაუბროთ, როგორც სარჩელის შინაარსზე, ისე არსებულ რეალობაზე, ამით დავიწყოთ სწორედ.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ჩვენ წინა კვირაში შევიტანეთ სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს წინაშე, რომლის მთავარი მოთხოვნა არის სწორედ ის, რომ სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნოს ის რეგულაციები, რომელიც ჩვენი აზრით მამაკაცებს არაძლევს ბავშვის მოვლის გამო შვებულების უფლებას, ამავდროულად არაძლევს საკანონმდებლო სივრცე და რეალობა მამაკაცებს უფლებას, რომ ანაზღაურებადი იყოს ამგვარი შვებულება. და ბუნებრივია, ჩვენი სარჩელის შინაარსიც აი ამ ორი მთავარი მიმართულებით ვითარდება. პირველ რიგში ალბათ აღვწერთ, როგორი არის საკანონმდებლო რეალობა დღეს და რა იყო ის მთავარი, რის გამოც წავედით ჩვენ სასამართლოში. არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელსაც სარჩელი შეეხება და რომელიც არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ამ საკითხებზე მსჯელობის დროს. პირველი კითხვა არის ის, აქვს თუ არა დღეს შრომის კოდექსით მამაკაცებს ბავშვის მოვლის გამო შვებულების უფლება. ამერ წელს შეიძლება ითქვას, რომ ერთი შეხედვით შრომის კოდექსი არის ნეიტრალური, რადგან ის ამბობს დასაქმებულ სიტყვას, სადაც არ არის სქესის ნიშანზე არანაირი მითითება. ანუ შრომის კოდექსი პირდაპირ არ ამბობს ეს არის ქალი თუ კაცი და მაღალი ალბათობით უნდა მოიაზრებდეს ორივეს, თუმცა ამ ნორმის, რომელიც დასაქმებულად მოიხსენიებს შვებულების უფლების მქონე სუბიექტს, ამ ნორმის სხვა ნორმებთან ერთად წაკითხვის შედეგად ძალიან ცხადად იკვეთება ის, რომ რეალური შინაარსი შრომის კოდექსის ამ უხლის და სხვა მუხლების ერთობლიობაში არის ის, რომ მხოლოდ ქალი არის ის სუბიექტი, ვისაც შეუძლია ისარგებლოს ფეხმძიმობის შობიერობის და ბავშვის მოვლის გამოშვებულების უფლებით. და რა არის ეს მთავარი ჩანაწერი შრომის კოდექსში, რომელიც ამგვარი განმარტების საშუალებას იძლევა? ჩვენ გვაქვს ერთგვაროვანი, ერთიანი საშვებულებო პერიოდი 760 დღე შვებულებისას, რომელიც მოიცავს როგორც ფეხმძიმობის, ასევე მშობიერობის და ასევე ბავშვის მოვლის გამოშვებულებას. და ეს ერთგვაროვანი, ერთიანი შვებულების პერიოდი არ გამიჯნავს, რამდენი უნდა იყოს მხოლოდ ბავშვის მოვლის გამოშვებულება, რაც არის ის ნაწილი, რითი სარგებლობის უფლებაც უნდა ქონდეთ წესით მამაკაცებს. და ამდენად ეს ნორმები ჩვენს საკანონმდებლო რეალობაში იძლევა ნამდვილად იმის მტკიცების საშუალებას, რომ კაცებს არ ხედავს შრომის კოდექსი როგორც ბავშვის მოვლის გამო შვებულების უფლების მქონე სუბიექტებს და ისინი ვერ სარგებლობენ აი ამ მატერიალური უფლებით, რაც არის მნიშვნელოვანი შრომის უფლების ერთ-ერთი კომპონენტი. ეს არის ერთი ნაწილი სარჩელის და ჩვენი საკანონმდებლო სივრცისა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, სადაც ძალიან ცხადი არის საკანონმდებლო რეგულირება და ამ ნაწილში ჩვენ ვასაჩივრებთ უკვე შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ორ ბრძანებას, რომლითაც რეგულირდება ბავშვის მოვლის გამო და არა მხოლოდ ბავშვის მოვლის გამო შვებულების წესი, მშობიარობის, მათ შორის ფეხმძიმობის და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ანაზღაურების წესი, სადაც ძალიან ცხადად წერია, რომ ამგვარ შემთხვევაში ანაზღაურება გაიცემა საავადმყოფო ფურცლის წარდგენის შემთხვევაში, რომელიც გაიცემა მხოლოდ ქალზე. და ეს უკავშირდება უშუალოდ მშობიერობის პროცესს. და ასევე აქვე არის მეორე რეგულაცია, რომელიც ძალიან ცხადად ამბობს იმას, რომ სწორედ ქალი არის ანაზღაურების უფლებით მოსარგებლე სუბიექტი, რომელიც ამბობს, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაიცემა მამაკაცზე ანაზღაურება, თუ ქალი გარდაიცვალა. ბუნებრივია, ეს საკანონმდებლო ნორმები ერთობლიობაში და ცალ-ცალკეც ძალიან ცხადად აჩვენებს იმას, რომ კაცები ვერ სარგებლობენ შვებულების ანაზღაურების უფლებით იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მათზე თუნდაც დასაქმებელმა გასცა ბავშვის მოვლის გამოშვებულება მან გამოხატა კეთილინება ან კანონი ამგვარად წაიკითხა რომ კაც ნამდვილად ეკუთვნოდა ბავშვის მოვლის გამოშვებულება. ეს არის ის ორი მთავარი მიმართულება რაც ჩვენ ვფიქრობთ რომ არის ერთის მხრივ დისკრიმინაციული და მეორის მხრივ არის შეუსაბამო საქართველოს კონსტიტუციის სხვადასხვა მუხთან. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივმართავთ სასამართლოს და ვითხოვთ ამ ნორმების არაკონსტიტუციურ ცნობას და მისი ნამდვილი შინაარსის განსაზღვრას.
თინათინ საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, თქვენი ორგანიზაციის იზიარებ თუ არა იმ შენიშნებს კანონმდებლობის მიმართ რომელზეც ლინა საუბრა ერთი და რა შანსებს ხედავთ ამ ორგანიზაციის მიერ საკონსტიტუციო სარჩელის მოგებისას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. ჩვენც EMC-ს მსგავსად მუშაობთ შრომით უფლებებზე და აგრეთვე ერთ-ერთი თემა, რომელზეც აქტიურად მუშაობდით, იყო მამების მიერ დეკრეტული შვებულების გამოყენების უფლება. ნამდვილად მისასალმებელია, რომ EMC მოამზადა ეს საკონსტიტუციო სარჩელი. EMC-ს შენიშნებს ვეთანხმებით განსაკუთრებით დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ პირველ ნაწილს არჩელის პირველი ნაწილი რომელიც იყო ლინამ მაგაც მართალი აღნიშნა რომ ორგვარად შეიძლება ანუ კანონის განმარტება ჩვენ ვცდილობდით რომ განგვემარტა იმ გვარად შრომის კოდექსი რომ ის აძლევს მამებს შესაძლებლობას ისარგებლონ დეკრეტული შვებულებით და ყველანაირად ვცდილობდით რომ წაგვეხალისებინა მამების მიერ მათი ამ უფლების გამოყენება. თუმცა მეორე საკითხი აქ და ძალიან მნიშვნელოვანი მე ვიტყოდი დიდწილად განსაზღვრავს ეს მამების მიერ დეკრეტული შვებულების გამოყენება სწორედ ანაზღაურება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი შრომაში და ზოგადად ყველა ცხოვრებაში. სწორედ ამიტომ რა თქმა უნდა ხარვეზის შემცველია თვითონ ეს ბრძანება, რომელიც არის თანაც საკმაოდ ძველი 2006 წლის ბრძანება ჯანდაცვის მინისტრის, რომელიც არ შეცვლილა მიუხედავად იმისა, რომ შრომის კოდექსმა განიცადა მრავალი ცვლილება და ბოლო ცვლილება 2013 წელს შევიდა და ეს ცვლილებები დეკრეტული შვებულების ხანგრძლივობასაც შეეხო, თუმცა სამწუხაროდ 2006 წლის ბრძანება მინისტრის ბრძანება არ შეცვლილა და იქ არ მომხდარა იმ აუცილებელი დაზუსტებების შეტანა, რომელიც ქმნის მთავარ პრობლემას მამების მიერ დეკრეტული შვებულების გამოყენების საკითხში. იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს პირველ რიგში ამ სარჩელს და შემდეგ იმედი გვაქვს, რომ დაკმაყოფილდება და ამ კუთხით მაინც აღმოიფხვრება ის ხარვეზი, რაც შეიძლება პარლამენტმა ვერ აღმოფხვრა და ვერც ჯანდაცვის სამინისტრო.
თუმცა თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ პირველ ნაწილში პრობლემა არ არის, იქ სადაც ნეიტრალურია განმარტებები
ახსენეთ. ანუ რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჯობს, რომ კანონი რაც შეიძლება ზუსტად, უფრო სწორედ კანონი იყოს იმ გვარი, რომ იგი არიძლეოდეს არასწორი განმარტების შესაძლებლობას. თუ კი და ფაქტია, რომ ესეა, რომ კანონი იძლევა არასწორი განმარტების შესაძლებლობას და იმდენად ნეიტრალურია თუნდაც, რომ დასაქმებულს ეძლევა შესაძლებლობა იმ გვარად დამსაქმებელს ეძლევა შესაძლებლობა იმ გვარად განმარტოს კანონი, რომ მამაკაცს არ მისცეს დეკრეტული შვებულების სარგებლობის შესაძლებლობა, მითუმეტეს იმ კონტექსტში, რა კონტექსტშიც იკითხება უკვე ეს კანონის სხვა ნორმებთან ერთად. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება, თუ კი მაშინ ზუსტად ჩაიწერება, რომ მამაკაცს და კაცს და ქალს ორივეს აქვს უფლება, რომ ისარგებლოს დეკრეტული შვებულები და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ანაზღაურების საკითხით აუცილებლად აუცილებლად მოვიდეს შესაბამისობაში შრომის კოდექსთან.
ლინა, თქვენ გყავთ ალბათ მოსარჩელი, გასაგებია რომ თქვენ წარადგინეთ სარჩელი, მაგრამ ვისი სარჩელი, ვინ არის ისა და რა ერთი კერძო პირი მამა, რომელმაც ვერ ისარგებლა შვებულები?
მოგახსენებთ, თუმცა დავაზუსტებ პირველ ნაწილთან დაკავშირებით, რადგან ძალიან საინტერესო ალბათ და ისაც ძალიან ბევრი დისკუსია უკვე წამოიჭრა ამ თემაზე. პირველი, რა თქმა უნდა, ნეიტრალური არის თვითონ დასაქმებული ჩანაწერი, რომელზეც ვისაუბრეთ, თუმცა ტექნიკური და პრაქტიკული პრობლემა, რომელზეც ნამდვილად ჭირდება მინიმუმ განმარტება საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან, არის სწორედ ეს დაყოფა. ბავშვის მოვლის გამოშვებულების დღეების რაოდენობა არც დამსაქმებლისთვის არ არის ცნობილი დღეს. ანუ მისთვის ძალიან რთულია პრაქტიკულადაც გასცეს შვებულება რეალურად გარკვეული დღეების რაოდენობის გამოყენებით, რადგან ესეთ რამეს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. მინიმუმ ჩვენ ფიქრობთ, რომ სასამართლო განმარტავს და ძალიან ცხადად იტყვის და რეალურად შებოჭავს ამ ნორმის განსხვავებული ინტერპრეტირების საშუალებას, რა ძალიან ბევრი მამაკაცისთვის და ძალიან ბევრი საქმე არსებობს იგივე ომბუდსმენთან, იგივე 52 მუხლთანაც, როცა მამაკაცებს ვერ უსარგებლიათ არამარტო ანაზღაურებით, არამედ შვებულების სარგებლობის უფლებითაც. თუ არ მეშლება 52-საც ქონი ამგვარი გამოცდილება და ომბუდსმენს ნამდვილად, როცა ვმუშაობდით ამ საქმეზე, ჩვენ ძალიან ბევრი პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, ვეცადეთ რომ მოგვეძიებინა, ამდენად გონია რომ სასამართლო მინიმუმ განმარტავს ამას, თუმცა და ჩვენ ძალიან ცხადად ვამტკიცებთ და ძალიან ბევრი არგუმენტით ვამტკიცებთ იმას, რომ დღეს ნამდვილად მამაკაცი არ ეკითხება. Da es interpretatsia aris zalyan validori mitumetes rotsa midihar sasamartloshi da eubnebi rom amis susti shinarsis gansasqva kinda rat chekhapit chven mosarchelabs a chven sarchels sarchelshi chven zarmavadgent rogorts mamakats aseve khal dasakmebulebs romaltats potentsiurad unda isargeblo shveblebis uplebit და ერთ შემთხვევაში მამაკაც რომელმაც ცადა და ვერ ისარგებლა შობლების ანესხაურების უფლებით, სარჩელი არის საინტერესო იმიტომაც, რომ ის ამ მუხლების ამ ნორმების არაკონსტიტუციურობას ამტკიცებს როგორც მამაკაცის ასევე ქალის პერსპექტივიდან და ეს არის ძალიან საინტერესო მათ შორის უფლების განმარტების ნაწილში საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან როგორ მოხდება ამ საკითხის როგორც ქალის და როგორც მამაკაცის უფლების დანახვა.
ეჭით საინტერესოა რამდენად აქტუალური და რამდენად ერთია რომ კანონმდებლობა რა პირველია უნდა ითვალისწინებდეს თანასწორობას ყველა დონეზე, მაგრამ მეორეა რამდენად აქტუალურია საკითხი და რამდენად ითხოვენ მამაკაცები დეკრეტულ შვებულებას. ჩვენ ვიცით ერთეული შემთხვევები, არსებობს შემთხვევები ცხადია, მაგრამ არ არის რამდენად ცნობილია ბევრი, ხო? როგორ თქვენი ინფორმაცია როგორ?
ეს საინტერესოა ნამდვილად, რომ მოთხოვნაც მაინცდამაინც დიდი არ არის მამაკაცების მხრიდან, რაც ანუ რამდენიმე ასპექტით შეიძლება აიხსნას. პირველ რიგში ეს არის იგივე საკანონმდებლო ხარვეზი. მეორე არის ალბათ კულტურული ნორმები და ეს რაღაც საზოგადოებაში ფესვგადგმული სტერეოტიპები, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ ქალს ეკისრება და უპირატესად ქალს ეკისრება ოჯახზე და ბავშვზე მზრუნველობა. თუმცა ამ კუთხითაც ვახორციელებ ჩვენ მუშაობას, ვახორციელებდით და ვაგრძელებს კვლავ, რომ მოვუწოდოთ კაცებს და დავანახოთ ანუ ამ დეკრეტული შვებულების სარგებლობის დადებითი კუთხეები. მითუმეტეს დევანდელ ცხოვრებაში, როდესაც ქალების როლი შეცვლილია ყველა მიმართულებით და ქალებს ესე ვთქვათ ორმაგი სამუშაოს შესრულება უწევთ სამსახურში და აგრეთვე სახლში და ხშირ შემთხვევაში ქალების შემოსავალი აღემატება კაცების შემოსავალს და აი ესე მდგომარეობაში ოჯახებისთვის არამხოლოდ მორალურად, არამედ მატერიალურადაც უფრო მომგებიანია და ოჯახის ინტერესიდან გამომდინარე ჯობს, რომ მამაკაცმა ისარგებლოს დეკრეტული შვებულებით. არის აგრეთვე ეს სტიგმა, რომ კაცმა არ შეიძლება მოუაროს ბავშვისთვის, სამარცხვინო არის, რომ კაცმა ითხოვოს დეკრეტული შვებულება, იმიტომ რომ ეს ქალის მოვალეობა უპირატესად და ანუ აქ კულტურული ამბავიც არის, ესე ვთქვათ, და საკანონმდებლო დონეზეც. ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ და ძალიან სასარგებლო იქნება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო დონეზე ხარვეზის გამოსწორება და შემდგომ უკვე სახელმწიფოს მხრიდანაც წახალისება მამების იმისათვის, რომ მათ უფრო აქტიურად გამოიყენონ ეს უფლება. და ეს იქნება რა თქმა უნდა როგორც კაცებისთვის უკეთესი, როგორც ფსიქოლოგების მოსაზრებით ბავშვებისთვისაც უკეთესი, იმიტომ რომ ბავშვისთვის ორივე ეს ყურადღება აუცილებელია ორივე მშობლისა თანაბრად. კაცებიც უფრო თავდაჯერებული მამები ხდებიან, ანუ ბევრი ფსიქოლოგიური მოსაზრება იმის შესახებ, რომ თავის მეწყვილებსაც უკეთესად უგებენ კაცები მას შემდეგ, რაც უფრო აქტიურად არიან ბავშვის მოულაში ჩართულები და ქალის დისკრიმინაციის კუთხითაც რა საკვირველია, ეს ძალიან დიდი შეღავათი იქნება ქალებისთვისაც.
ამიტომ და თქვენ ახსენეთ ორივე მშობელიო და არის რამდენადაც ცნობილია ქვეყნები, სადაც სურვილი შემთხვევაში ორივე მშობელს აქვს დეკრეტული შვებულების სარგებლობის უფლება.
ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ორივე მშობელს შეუძლია, ანუ მშობლების შვებულება ქვია ამას. ცალკე არის, რა თქმა უნდა, ორსულობის გამოშვებულება, თუმცა ცალკე არის აბსოლუტურად გამოყოფილი ბავშვის მოვლის გამოშვებულება და ორივე მშობელს შეუძლია, რა თქმა უნდა, რომ გამოიყენოს. და ზოგიერთ ქვეყანაში, აი როგორც მოგახსენეთ, თვითონ სახელმწიფო მოახდინა ახალისე მამების დეკრეტულისა, ისე რომ გარკვეული პერიოდი დეკრეტული შვებულების ამ შვებულებისა გახადა სავალდებულო მამებისათვის. და თუ კი მამები არ გამოიყენებენ ამ შვებულებას, მაშინ ეს შვებულების დღეები დაკარგულია საერთოდ. და ამან ძალიან დიდი სტიმული მისცა იმას, რომ კაცებმა უფრო აქტიურად დაიწყეს ამ უფლების გამოყენება და შემდეგ თვითონაც თვითონაც აღმოაჩინეს ძალიან ბევრი სასიამოვნო მომენტი, რომელიც არის დაკავშირებული ამასთან.
ლინა, თქვენი ორგანიზაცია, თქვენი ცენტრი, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი ამბობს, რომ შრომის კოდექსი, მოქმედი შრომის კოდექსი დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აყენებს მამებს, ბიოლოგიურ მამებს ერთის მხრივ ქალებთან და მეორე მხრივ არაბიოლოგიურ მამებთან, შედარებით მათი პირობები კანონის თანახმად განსხვავებულია. ხო, ესეც რომ აღნიშნოთ.
მადლობა, რომ მკითხეთ. მეც მინდოდა მესაუბრა სარჩელის უკვე იმ ნაწილზე, რა მუხლებთან მიმართებითაც ვაყენებთ ჩვენ ამ ნორმების არაკონსტიტუციურობას. ერთ-ერთი არის სწორედ კონსტიტუციის ის ნორმა, რომელიც კანონის წინაშე ყველას თანასწორობას ადგენს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ნორმა კაცებისთვის არის დისკრიმინაციული ერთის მხრივ ქალებთან შედარებით და ჩვენ უკვე ახსენით რატომ, იმიტომ რომ ქალები სარგებლობენ და კაცები ვერა. ასევე ჩვენ ყავს მეორე ჯგუფი უკვე მამების ჩვენი შრომის კოდექსის მიხედვით, რომლებიც ძალიან მშვილებელი მამები. ამ ნაწილში შრომის კოდექსი ძალიან ცხადად გამოყოფს ბავშვის მოვლის გამოშვებულებას ამ კომპონენტს და ამბობს, რომ მშვილებელი მამა სარგებლობს ბავშვის მოვლის შვებულების უფლებით და ფიქრობთ, რომ ბიოლოგიური მამა ამ ნაწილშიც არის უთანასწორო მდგომარეობაში იმ მამებთან შედარებით, რომელსაც კოდექსი ძალიან ცხადად და პირდაპირ ბავშვის მოვლის გამოშვებულების უფლებას აძლევს და ბუნებრივი არანაირი გამართლება არ შეიძლება ჰქონდეს ამ ორ ჯგუფ შორის განსხვავებას, ისევ როგორც გონია, რომ არ აქვს საბუთება და მიზანი იმ შეზღუდვას, რომელიც კაცებს არაძლევს შვებულების უფლებას განსხვავებით ქალებისგან. ეს არის ერთი მიმართულება, თქვა თანასწორობის ნაწილში ვდაობთ. ჩვენ რაც შეეხება სხვა მუხლებს, ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ არსებული რეგულაციები ეწინააღმდეგება შრომის უფლებას, კაცების შრომის უფლებას, რადგან გონია, რომ ბავშვის მოვლის გამოანაზღაურება არის შრომის უფლების ერთ-ერთი ნაწილი, შვებულებაც და მისი ანაზღაურებაც არის ბავშვის შრომის უფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ამ ნაწილშიც ვფიქრობთ, რომ აქვს პრობლემური არის არსებული ნორმები კონსტიტუციის ამ მუხლთან მიმართებით. გარდა ამისა ვფიქრობთ, რომ ოჯახური ცხოვრების უფლება არის ასევე ის ერთ-ერთი უფლება, რომელთა მიმართებაშიც ამ ნორმებს აქვთ კონსტიტუციურობის პრობლემა და ვფიქრობთ, რომ სასამართლო სამივე ნაწილთან მიმართებით იმსჯელებს. რაც შეეხება ქალის კუთხით დანახულ ამ პრობლემას, ერთ-ერთი მთავარი მტკიცება ჩვენ სარჩელში არის ის, რომ ქალებიც არიან უთანასწორო მდგომარეობაში კაცებთან მიმართებით. თუ ჩვენ ავიღებთ იმ რეალობას, რომ კაცები ვერ სარგებლობენ შვებულების უფლებით და მხოლოდ ქალები სარგებლობენ ამით, ჩვენ ვასაბუთებთ, რომ ბავშვის მოვლის გამოშვებულება ან ზოგადად შვებულება მშობიარობის თუ ფეხმძიმობის გამო, ეს არის არამხოლოდ უფლება, არამედ ვალდებულებაც და ის მოიცავს პასუხისმგებლობის ძალიან ბევრ კომპონენტს. სწორედ ამიტომ გონია, რომ ეს საკანონმდებლო რეალობა არა მარტო უთანასწორო მდგომარეობას ქმნის ჩვენს რეალურ თუ სამართლებრივ სივრცეში, არამედ ქალების აი სოციალურ როლს და ფუნქციას კიდევ უფრო განამტკიცებს, რომელზეც უკვე ისაუბრა თინათინმა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ ქალის პასუხისმგებლობა ექსკლუზიურად რატომღაც ბავშვების მოვლა და ზრუნვა და საკანონმდებლო რეალობა არათუ არახალისებს მამაკაცებს პირიქით, უკრძალავს მამაკაცებს ამგვარინების და სურვილის შემთხვევაში გამოიყენოს უფლება და გაიზიაროს ის პასუხისმგებლობა მეუღლესთან ერთად, რომელიც არის ბავშვის აღზრდასთან თუ მოვლასთან დაკავშირებული. ანუ თქვენ გონია, რომ ეს ნორმები ქალის მიმართაც არის დისკრიმინაციული და მასე უთანასწოროდ დიდი და არათანაზომიერი ტვირთი მოდის, ის ტვირთი, რომელიც უნდა გაიზიაროს მან ორივე მეუღლის შემთხვევაში, უნდა გაიზიაროს მან მამაკაცთან.
და თინეთინ, რაც შეეხება ქორწინების გარეშე თანაცხოვრების და ამ თანაცხოვრებაში დაბადებულ ბავშვებზე, აქ როგორ გვაქვს საქმე? აქაც რაიმეს ნათელია კოდექსში, ვის აქვს უფლება რომ აიღოს დეკრეტული შვებულება?
არა, ესეც არ არის, რა თქმა უნდა, დაკონკრეტებული და ცალსახად არ არის განმარტებული ვინითვლება მშობელად, ანუ აუცილებლად ქორწინებაში უნდა იმყოფებოდეს თუ არა წყვილი იმისათვის, რომ მას წარმოეშვას დეკრეტული შვებულების სარგებლობის უფლება და რა თქმა უნდა კარგი იქნება თუ კი ესეც იქნება დაკონკრეტებული, რომ შემდგომ კიდე თავიდან ავიშოროთ ესეთი სირთულეები და გაურკვევლობა, როგორშიც დღეს ვართ.
შრომის კოდექსი ასე განმარტავს, როგორც ვიცით, შრომის კოდექსის თანახმად დეკრეტული შვებულება არის შვებულება ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო, ანუ რასაც თქვენ განსაზღვრავთ და რაც სწორედ სარჩელის საფუძველია, რომ არ არის გამოკვეთილი მამის, ბიოლოგიური მამის როლი. ჩვენ ამ საკითხებზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ახალი ამბების დროა ნინო როდონაია შემოგვიერთა, ახალი ამბების შემდეგ კი განვაგრძობთ მამაკაცთა დეკრეტული შვებულებით სარგებლობის უფლების საკითხზე საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს თბილისში გამართა საქართველოსა და ისრაელის პრეზიდენტების გიორგი მარგულაშვილის და რუვენ რივლინის შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. გიორგი მარგულაშვილმა მოწუხარება გამოთქვა იერუსალიმში გუშინ მომხდარი ტერაქტის გამო და ისრაელის პრეზიდენტს სამძიმარი გამოუცხადა. გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო მკაცრად გმობს ტერორიზმს და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად განაგრძობს ძალისხმევას მსოფლიოში მშვიდობის და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. თავის მხრივ ერთობლივ ბრიფინგზე ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტმა რუვენ რივლინმა განაცხადა, რომ ტერორიზმი ვერასდროს გაიმარჯვებს და მხოლოდ გააძლიერებს ერთგულებას იერუსალიმისა და რწმენისადმი. ამავე ბრიფინგზე ისრაელის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოში იმყოფება, რათა ქართულ მხარესთან ერთად აღნიშნოს საქართველო-ისრაელის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 25 წლის თავი. ისრაელის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია ორ ქვეყანას შორის მეგობრობის და თანამშრომლობის გაღრმავება. დაპირისპირება გრძელდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის, პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის სამუშაო ოთახში რამდენიმე დეპუტატ შორის დღეს სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა მას შემდეგ, რაც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ პარტიის გენერალურ მდივან სერგო რატიან ჟურნალისტების თანდასწრებით განუცხადა, რომ ბავშვი არ უჯერებს ისე, როგორც ის უჯერებს გიგა ბოკერიას. ნიკა მელია შოუს მოწყობაში და ადანაშაულა პარლამენტის წევრმა ელენე ხოშტარიამ. დღეს დილი დანიშნული იყო ფრაქციის ხდომა, რომელზეც უნდა ემსჯელა თავმჯდომარის თანამდებობიდან ნიკა მელიას გადაყენებაზე, თუმცა ეს ხდომა სამი დღით გადაიდო გიგი უულავას თხოვნით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ დეკრეტულ შვებულების ორივე მშობლის მიერ თანაბრად სარგებლობის უფლების რეალიზების საკითხებს საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი თინა თინავალიანი და ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლების იურისტი ლინა ღვინიანიძე. ლინა, ჩვენ წეღან საკანონმდებლო კანონმდებლობის მიერ აი ამ ნორმის განმარტებაზე საუბრობდით და ეს არის, როგორც ვიცით, შრომის კოდექსის 27 მუხლი, რომელიც არეგულირებს დეკრეტულ შვებულებებს, მაგრამ ამ მუხლის გარდა სადავოა მინისტრის, ჯანდაცვის მინისტრის 2006 წლის წეღან თიკომ თქვა, ანუ 2006 წლის ბრძანებულება 231. და ეს ბრძანებულება კანონთან წინააღმდეგობაშია თითქოს, თუ შეიძლება, არც შეიძლება ჩემი შეხედულება ასეთი. განგვიმარტეთ, რაზეა ლაპარაკი ამ ბრძანებულებაში და კერძოდ რა შეეხება ხშირად გვესმის და საზოგადოება მათ შეიძლება იცის, რომ გარდა კანონისა არის მინისტრის ბრძანება, რომელიც მთლიანობაში
შრომის კოდექსი ადგენს მხოლოდ იმ საკითხს, ვის აქვს შრომის კოდექსის მიხედვით ბავშვის მოვლის გამოშვებულების უფლება და კოდექსი გადაანდობს ანაზღაურების საკითხს უკვე კანონქვემდებარე აქვს, როგორც არის მინისტრის ბრძანება, რომელზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ, და ანაზღაურების საკითხები მთლიანად რეგულირდება ამ ბრძანებით, რომელიც არის ძალიან ცხადად პრობლემური და პრინციპში ჯანდაცვის სამინისტროც წლები აღიარებს იმას, რომ ეს ბრძანება არის არასწორი და არის შესაცვლელი და ასე შემდეგ. მიმდინარეობს კიდე სამუშაო პროცესი, თუმცა ეს პროცესი არასდროს არ მისულა იმ შედეგამდე, რომ ეს ხარვეზი, რაც აქვს ბრძანებას გამოსწორდეს. მთავარი ხარვეზი კი არის ის, რომ ბრძანების მიხედვით მხოლოდ ქალზე გაიცემა რეალურად დეკრეტული შვებულება, მარტო იმის გამო, რომ ის ებმის ავადმყოფ ფურცელს და არის ესეთი ტექნიკურად არაზუსტი, არასწორი ჩანაწერი, რომელიც მამაკაც თავისთავად გამორიცხავს ანაზღაურების უფლების მქონე სუბიექტიდან, რაც ფიქრობთ, რომ უნდა შეიცვალოს და უნდა გამოსწორდეს, და იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სამართლო ამას განმარტავს. ერთადერთი გამონაკლისი წეღანას ვისაუბრეთ ამაზე, რომ უფრო ვრცლად განმარტავ, როცა მამაკაც შეუძლია ისარგებლოს ბავშვის მოვლის გამოშვებულებით, არის მისი მეუღლის გარდაცვალების შემთხვევა, ქალის გარდაცვალების შემთხვევა. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო კანონმდებლობა დავს, რომ ნამდვილად ბავშვის მოვლას სჭირდება ვინმე სხვა და ეს არის უკვე მისი мама. სხვა შემთხვევაში მამის არც უფლება და არც მოვალეობა, უკვე ბრძანება ამ საკითხს არ ხედავს და ანაზღაურების საკითხში გამორიცხავს ამის ანაზღაურებას. რაც შეეხება პრაქტიკას, ჩვენც როცა მუშაობდით ამ საკონსტიტუციო სარჩელზე, ვეცადეთ, რომ გამოგვეთხოვა ინფორმაცია, როგორი იყო პრაქტიკა. ამ ნაწილში ჰქონდა თუ არა ვინმეს გამოყენებული და უბრალოდ გვინდოდა დადასტურება, რომ ნულოვანი არის სტატისტიკა, რადგან რა თქმა უნდა ანაზღაურება არ გაიცემოდა, ნამდვილად სააგენტომ დაგვიდასტურა ოფიციალურად, რომ ნული არის რიცხვი იმ მამებისა, რომელსაც უსარგებლი ანაზღაურებით წლების მანძილზე. ამ შემთხვევაში არანაირი ორაზროვნება არ არის იმასთან მიმართებით, რომ ანაზღაურებით კაცები ვერ სარგებლობენ. ამას აჩვენებს როგორც კანონმდებლობა ეს ბრძანება, ასევე ამას აჩვენებს ის პრაქტიკა, რომელიც უკვე გითხარით, და იყო რამდენიმე ხუთამდე საგამონაკლისო შემთხვევა, როცა მამაკაც მამით ისარგებლა. ერთ შემთხვევაში ეს იყო მეუღლის გარდაცვალების შემთხვევა, მეორე შემთხვევაში საგამონაკლისო რამდენიმე შემთხვევა იყო, როცა მამაკაცმა ისარგებლა ბავშვის მოვლის გამოშვებულებით, იმის გამო, რომ მან აიყვანა შვილი და გამოიყენა სწორედ ანაზღაურების შრომის უფლების და ანაზღაურების ის მუხლი, რომელიც ანიჭებს ბავშვის აყვანის გამო მამაკაც ბავშვის მოვლის შეგულების უფლებას.
დანარჩენი სამი, ეს ორი შემთხვევა და ასე.
ორი იყო თვისობრივად, აქედან ორი იყო გარდაცვალების გამო და სამი შემთხვევა იყო, როცა შვილად ამყვანი მამის სარგებლობას ჰქონდა ადგილიანო სურიყო. ხუთი, მაგრამ თვისობრივად ორი განსხვავებული შემთხვევა.
თუმცა თითოეროლა მამას მაინც უსარგებლია და ეს დამსაქმებლის კეთილინება და არა კანონით მინიჭებული უფლება, როგორც ვიცით, ხომ? თითქოს ჩამოსათვლელი, მაგრამ რამდენიმე ადამიანს ვიცნობთ ასეც, ვინც ისარგებლა. ერთი იყო დაწესებულება საგანმანათლებლო, მე როგორც ვიცი, და მან რაღაცნაირად, მე მგონი, თავი აარიდეს კონტრაქტის გაფორმებას და იმის დაფიქსირებას, რომ ეს იყო დეკრეტული შვებულება, და მეორე უკვე იყო უცხოური ორგანიზაცია დამსაქმებელი, სადაც ეს პრობლემას არ წარმოადგენდა, ხომ? თქვენ თუ იცით კიდე მეტი ფაქტი, მეტი შემთხვევის შესახებ?
არა, სამწუხაროდ სხვა შემთხვევა ჩვენც არ ვიცით, რადგანაც კაცს ჰქონდა სურვილი და დამსაქმებელმა მისცა შესაძლებლობა, რომ გამოიყენებინა დეკრეტული შვებულება.
ჩვენც პრინციპში ძალიან ცოტა ფაქტის შესახებ გავიგეთ, როცა დავიწყეთ იმ ორგანიზაციებთან ინფორმაციის მოძიება და მათ შორის სახალხო დამცველი, რომელიც აქტიურად მუშაობს ამაზე. ყველა მათგანი ერთი და იგივე შემთხვევაზე გვითითებდა, რადგან რამდენიმე გახმაურებული შემთხვევა იყო, როცა განსაკუთრებით ომბუდსმენის რეკომენდაციით, ესეთი ინდივიდუალური ჩარევით მოხდა შვებულების უფლების გაცემა, შვებულების სარგებლობის უფლების მინიჭება დასაქმებულისგან და კერძო კომპანიის ადამიანები იყო ეს ამდენად ის შემთხვევით აჩვენებს იმას რომ მშობლების უფლებით სარგებლობას დასჭირდა კონკრეტული რეკომენდაციები ჩარევა კანონის განმარტება და ასე შემდეგ უფრო მეტი შრომის კოდექსთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალური განმარტება შრომის კოდექსის ამუხლებთან დაკავშირებით სადაც ძალიან ცხადად სააგენტოს ხელმძღვანელი განმარტავს შრომის კოდექსს სწორედ იმგვარად როგორც ეხა ჩვენ ხედავთ საკონცერსო სასამართლოს წინაშე ამ ნორმების კუმულატიურ წარდგენას ამბობს რომ შრომის კოდექსი მამაკაცებს ცხადად არაძლევს შრომის ბავშვის მოვლის გამოშვებულებით სარგებლობის უფლებას და ამდენად ანასხაურების წესიც არის ისეთი როგორიც არის ამდენად ძალიან ისეთი ბევრი სხვადასხვა წყაროდან შეიძლება ითქვას რომ არის ბევრი სხვადასხვა გვარი განმარტება მათ შორის ისეთი რომელიც ამბობს რომ ამაკას ამგვარი უფლებით სარგებლობა არ აქვს თუმცა არის საგამონაკლისო შემთხვევები როგორც თქვენ საუბრობდით ეს იყო სხვადასხვა ორგანიზაციების პრაქტიკა ეს იყო ომბუდსმენის პრაქტიკაში გარდა ამისა ჩვენ ვიცით საერთო სასამართლოების სისტემაში არსებული პრაქტიკა რომელიც სასამართლოების მიერ მოხდა ბავშვის მოვლის გამო მამაკაცისთვის შობლების უფლების დადგენა. ამდენად პრაქტიკა ნამდვილად არსებობს მათ შორის განსხვავებული და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ დაინახავს ამ საკითხს სასამართლო რომელიც არის უმაღლესი ინსტანცია იმისთვის რომ საბოლოოდ განისაზღვროს შრომის კოდექსის შინაარსი მამაკაცების დეკრეტული შობლების ნაწილში და ანასხაურების ნაწილში.
თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მე შემიძლია ვივარაუდო რომ სახელმწიფო ცალსახად წინააღმდეგე არ არის ამ მიმართულებით ცვლილებების განხორციელების მაგრამ ვიცით რომ პრინციპში რამდენიმე წელია იგივე 2006 წლის შემდეგ გასულია 10-ზე მეტი წელი და შრომის კანონმდებლობაში ცვლილებები ეტაპობრივად შედის მაგრამ ამ საკითხს არ შეხებიან რატო რა ხდება როგორ ფიქრობთ
რთული ესე ცალსახად თქმა თუმცა ცხადია რომ ამ მიმართულებით ეფექტიანად ვერ მიმდინარეობს მუშაობა რისი ბრალია ეს ზუსტად ვერ ვიტყვით თუმცა ვერც იმას ვიტყვით ну ალბათ უფრო იმის რომ სახელმწიფოსთვის არ იყო ეს საკითხი პრიორიტეტული და სხვა საკითხები უფრო პრიორიტეტული იყო და არც მოთხოვნა იყო დიდი რაოდენობით იგივე კაცების მხრიდან და შესაბამისად რაღაც უკან პლანზე გადაიწია ამ საკითხმა თუმცა დრო მოიტანა და ნამდვილად დროულია უკვე რომ ეს საკითხიც პრიორიტეტული გახდეს და აუცილებელიც კია. მეორე არის ის რომ რაღაც კუთხით დაწቀბულია რა თქმა უნდა ამაზე მუშაობა და ჩვენც იგივე სამინისტროში სამინისტროსთან არსებულ სამუშაო ჯგუფშიც გაგზავნილი გვაქვს ჩვენი პროექტი იმასთან დაკავშირებით თუნდაც როგორ შეიძლება დაყოფილიყო ორსულობის და მშობიერობის გამოშვებულება და ბავშვის მოვლის გამო შემდგომ ცალკე შვებულება ჩვენ უფრო მარტივი გამოსავალი შევთავაზეთ იმისთვის რომ დროში აღარ გაწელილიყო ამ საკითხის მოგვარება პირდაპირ გაუგზავნეთ პროექტი მუხლისა სადაც რითაც შევთავაზეთ რომ ეს ანაზღაურებადი დღეები რაც არის ორსულობის და მშობიერობის დროს გამოიყენებინა რაღაც ნაწილი დედას რამდენიც დასჭირდებოდა მაგრამ რა დღეებიც მორჩებოდა ამ ანაზღაურებადი დღეებიდან ეს დღეები ავტომატურად გადასულიყო უკვე ბავშვის მოვლის გამოშვებულების დღეებად და ამ დღეების გამოყენება თანაბრად შეიძლებოდა უკვე როგორც კაცებს ისე ქალებს და ამოიწურებოდა ეს ფილოსოფიური შეკითხვა როგორ უნდა განაწილდეს და როგორ უნდა გაიყოს ორსულობის და მშობიერობის გამოშვებულება და ბავშვის მოვლის გამოშვებულება იგივე 2006 წლის ბრძანებაში არ არის ასახული არ მხოლოდ ის ცვლილებები არ არის შესული და არ არის დაკონკრეტებული რა შემთხვევაში შეუძლია და როგორ უნდა ისარგებლოს კაცმა ანაზღაურების მიღების უფლებით. არამედ საერთოდ ძველი მონაცემებია დაცემული დარჩენილი დეკრეტული შვებულების აღების, ანუ ის რაოდენობა დღეების, რაც გაიზარდა 2013 წლის ცვლილებებით, 2006 წლის მდგომარეობით არის დარჩენილი იმ ბრძანებაში. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ანუ ამ დონეზეც კი არ მომხდარა ამ ბრძანების გადახდა, ანუ ტექნიკური ცვლილებებიც კი არ შესულა შიგნით და რაც შეეხება ამ საავადმყოფო ფურცელს, ამაზეც შეიძლება არსებობდეს ესეთი რეკომენდაცია, რომ ძალიან მარტივად გადაიჭრებოდა ეს პრობლემა. რომ ნუ ახლა უკვე საკონსტიტუციო სამართლოზე იქნება რა თქმა უნდა ყოველთვის განმარტება, მაგრამ ტექნიკურად შეიძლება იმის მოგვარება, რომ ეს საავადმყოფო ფურცელი თუნდაც ბავშვის დაბადების მოწმობით წარდგენის ვალდებულებით შეიცვალოს და ამ შემთხვევაში იხსნება ყოველგვარი სირთულე, იმიტომ რომ მამასაც და დედასაც თანაბრად შეუძლია ბავშვის დაბადების მოწმობის გაცემა, სადაც წერია დედა ვინ არის და მამა ვინ არის და ბავშვის დაბადების თარიღი, შესაბამისად არავითარი პრობლემა არ იქნებოდა უკვე არც თვითონ დეკრეტული შვებულების მიცემის საფუძვლის კუთხით და შემდეგ ანაზღაურებით
გაურებისთვისაც რომ ეს წესი გამოიყენებოდეს და ამ შემთხვევაში მოიხსნებოდა ის პრობლემაც, რაც არარეგისტრირებულ ქორწინებაში იმყოფ წყვილებს შეეხებათ, რადგან თუ კი იქმითება მოხდება დაბადების მოწმობაში და დადგინდება რომ ბიოლოგიური მამა არის, ეს უკვე აუცილებელი არ არის ქორწინების არსებობა და ეს პრობლემაც მოიხსნებოდა. თუმცა აქ არის უკვე მნიშვნელოვანი რომ სახელმწიფომ პრიორიტეტულად მიიჩნიოს ეს საკითხი. საზოგადოებისგანაც იყოს მოთხოვნა, რომელიც უკვე ნამდვილად არის. Да, ну, ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოც იმედია, რომ დააჩქარებს.
Ой, რატომ მივიდა ლინა, როგორია თქვენი მოსაზრება? რატომ მივიდა საქმე საკონსტიტუციო სასამართლომდე?
მე მგონი თინათინოა განმარტა პრინციპში, სწორედ ის, რომ სახელმწიფო ამდენი ხნის მანძილზე ერთის ხრევ აღიარებს პრობლემას, ამბობს, რომ ეს საკითხი უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ამდენი ხნის მანძილზე მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა სამუშაო პროცესი ძალიან სუსტი, მაგრამ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ომბუდსმანი და არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ ჩართული და სამინისტრო იღებდა შეთავაზებებსაც მათგან, არასდროს არ დადგა ის მომენტი, როცა სახელმწიფომ ნამდვილად გადახედა და ნამდვილად თავად მოაგვარა ამ პრობლემა. ეს პრობლემა ბუნებრივია ამ შემთხვევაში, ჩვენ რა დაგვენახა რაიმე კონკრეტული შედეგი არ მოგვიწევდა სასამართლოსადმი მიმართვა, სწორედ იმიტომ, რომ მიუხედავად აი ამ პრობლემის არსებობისა წლებია ეს საკითხები არ წყდება და არ რეგულირდება, სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მიგვემართა სასამართლოსთვის, რომელიც იქნება არა უკვე ნებაყოფლობით ამბავზე დამოკიდებული სამინისტროს მხრიდან, არამედ სასამართლო ძალიან ცხადა და ზუსტად იტყვის, არის თუ არა არსებული ნორმები შესაბამისობაში საქართველოს კონსტიტუციასთან და უკვე მოუწევს საქართველოს პარლამენტსაც და საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრსაც მიიღოს სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან შესაბამისი განსხვავებული საკანონმდებლო რეალობა და დაადგინოს იმგვარად, რომ ის აღარ მოვიდეს შეუსაბამობაში კონსტიტუციასთან და გვაქვს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი იმედი, რომ სასამართლო დროულად განიხილავს ამ საკითხს და გვექნება გადაწყვეტილება, რომელიც უთანასწორობის პრობლემას გადაჭრის ქალ და მამაკაც დასაქმებულ და მშობლებს შორის.
რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკას და ვალდებულებებს, საქართველოს ვალდებულებებს აი შეუსაბამ აი ამ მიმართულებით, ვთქვათ, შრომის უფლებების საკითხის სრულად მოწესრიგების მიმართულებით, აქ არის შეუსაბამობა?
იგივე შეუსაბამობაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ქალების დისკრიმინაციის კუთხით. და არა მარტო საერთაშორისო ვალდებულები, არამედ საერთაშორისო ვალდებულების გათვალისწინებით ჩვენ უკვე კანონიც მივიღეთ, ანტიდისკრიმინაციული კანონიც და გვაქვს რახანია გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონიც, სადაც ყველა ასპექტში ქალი და კაცი მოიაზრება თანასწორად. და როგორც ლინამ უკვე ისაუბრა, ეს პირდაპირ არის როგორც კაცების აგრეთვე ქალების დისკრიმინაციაც იმ კუთხით, რომ ეს არის ძალიან დიდი ვალდებულება და ერთგვარად ტვირთი ბავშვის მოვლისა, რომელიც კარი თუნდაც კარიერულ წინსვლაშიც ძალიან ხელს უშლის ქალებს, როდესაც ისინი აპრიორი არიან ვალდებული, რომ მხოლოდ მათ უნდა მოუარონ, მათ უნდა აიღონ ეს პასუხისმგებლობა, მათ უნდა აიღონ ეს ტვირთი და კაცები ჩახსნილი არიან, ესე ვთქვათ, ამ ვალდებულებისაგან.
და აი ეს თვითონ ორი შემთხვევა, რაც მე ვიცი, მამაკაცის მიერ დეკრეტული შვებულების სარგებლობით, ნუ დეპირობითად დავარქვათ დეკრეტული შვებულების სარგებლობის უფლება, ორივე შემთხვევაში საქმე ქონდა იმასთან, რომ უფრო ოჯახისთვის ხელსაყრელი იყო, რომ დედას ემუშავა, იმიტომ რომ მისი ხელფასი აღემატებოდა მეუღლის ხელფასთან, ამ შემთხვევაში ეს მატერიალური გათვლაც იყო, რომ ოჯახს უჯობდა, რომ მამა სახლში ყოფილიყო და დედას ემუშავა. ანუ აი რა შემთხვევები, თქვათ, რა ოჯახის დაგეგმარებას, ოჯახის წინსვლასაც შეუწყობდა ალბათ, ხო, ამგვარი ცვლილება ხელს? როგორ ფიქრობთ, რა შემთხვევაში სურთ მამაკაცებს, რომ იყონ დეკრეტული შვებულება?
ბუნებრივია, როცა ჩვენ სასამართლოს ვეუბნებით სხვადასხვა მუხლებზე, ვუთითებთ, რომელთა წინააღმდეგობა არის, ერთ-ერთი არის ოჯახური ცხოვრების უფლება და აქაც ვსაუბრობთ ოჯახის კეთილდღეობაზე, ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე, რომლის ინტერესი ნამდვილად არის ის, რომ მასზე ზრუნავდეს როგორც დედა, ასევე მამა. და რა თქმა უნდა, მამასაც სჭირდება ისევ როგორც დედას ბავშვთან გარკვეული ემოციური კავშირის განვითარება და მასთან რაღაცა ტიპის ურთიერთობა, მათ შორის სწორედ იმ ასაკში, როცა ბავშვი დაიბადება და არის ძალიან კრიტიკული, რომ მას სჭირდება ნამდვილად ორივე მშობლისგან ზრუნვა და მოვლა. რაც შეეხება რა არის მამაკაცების მთავარი მოტივაცია, შეიძლება იყოს ისეთი პრაგმატული მოტივაცია და რა თქმა უნდა არ გამოურიცხავთ იმას, რომ ამგვარი გადაწყვეტილება მიიღოს ოჯახმა, მაგრამ ესეც არის ოჯახის გადაწყვეტილება. თუმცა ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როცა ჩვენ მაგალითად იგივე ჩვენი მოსარჩელეების შემთხვევაში, ისინი ძალიან კარგად იაზრებენ იმ როლს, რომელიც მათ როგორც მამებს შეიძლება დაეკისოთ, როცა ეყოლებათ შვილები, ამდენად ეს სრული გააზრება მათი როგორც მამის როლის, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მათ ნამდვილად უნდა იზრუნონ ბავშვებზე, მათ უნდა გაიინ ნაწილონ თავის მეუღლესთან ერთად ის ოჯახური ტვირთი, რომელიც გულისხმობს ბავშვზე მოვლას და ზრუნვას, ამდენად ეს გააზრებაც არის ხოლმე ხშირად ამგვარი ტიპის გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი და ბუნებრივია ამგვარი პრეცედენტების მოხშირება კიდევ უფრო გამოიწვევს იმას, რომ ძალიან ბევრისთვის ასაკითხი გადამდები გახდება და მე მგონია, რომ თუ კანონმდებლობის დონეზე ნამდვილად გარდატეხა შევა ჩვენს რეალურად სამართლებრივ სივრცეში, მგონია, რომ ეს გავლენას მოახდენს უკვე ამ ნორმის ხშირ გამოყენებაზეც და დავინახავთ ალბათ რაღაც წლების შემდგომ, როცა უკვე ძალიან ნორმა იქნება ჩვენს ირგვლივ საზოგადოებაში ის ფაქტი, რომ მამაკაცები ისევე როგორც ქალები სარგებლობენ ბავშვის მოვლის გამოშვებულებით და ამას იყენებენ არა მარტო მოვალეობის, არამედ მათი როლის გააზრების გამოც.
მით უფრო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო წლებში მამაკაცების როლი ამ თვალსაზრისით ნამდვილად შეცვლილია და გათანაბრებულია, შეიძლება ითქვას მეტნაკლებად გათანაბრებულია დედის როლთან, გულისხმობ ზრუნველობას და ბავშვთან ერთად ხედავთ, როგორც მამა ადრე სხვანაირად იყო, ვიცით, რომ მამები ნაკლებად ერეოდნენ ხოლმე შვილების გასდაში, თუნდაც გასეირნებაში, ახლა შეცვლილია ეს როლები და ალბათ მზად არიან ჩვენი მამაკაცები, რომ ნამდვილად ისარგებლონ დეკრეტული შვებულებით. თიკო, არსებობდა იმ რეკომენდაციებს შორის, რომელზეც წეღანს თქვენ ახსენეთ, იყო ერთ-ერთი, თუ არ ვცდები, იყო ერთ-ერთი რეკომენდაციაც, რომელიც გულისხმობდა, რომ ჩანაწერი გაჩენილიყო კანონმდებლობაში მშობლის შვებულება, ანუ აი რას შეცვლიდა ეს, თქვა, დეკრეტული შვებულების ნაცვლად მშობლის შვებულება, დასაქმებულის ნაცვლად მშობლის ჩაწერა. იყო ასეთი
დიდად ალბათ ანუ დეკრეტული შვებულება, როგორც ეს დეკრეტული შვებულება ჩვენ უწოდებთ, ამათ უბრალოდ მოკლედ მოვიხსენიებთ ამ გრძელ სახელს, რომელიც არის. ნუ ამ შემთხვევაში არსებითი ცვლილება არ იქნება განპირობებული, იმით იქეწერება დასაქმებული თუ მშობელი, რადგან ორივე შემთხვევაში დასაქმებულშიც არ არის კონკრეტული სქესი და კონკრეტებული ისევე როგორც
ეხაზის ნეიტრალურია ზოგადად.
აქ უბრალოდ მნიშვნელოვანია ის, რომ გაიმიჯნოს პირველ რიგში ორსულობის და მშობიერების გამოშვებულება და ბავშვის მოვლის გამოშვებულება და შემდეგ უკვე სხვა დანარჩენ ნორმატიულ აქტებში, რომელშიც კონკრეტულად წესი არის გაწერილი, როგორ უნდა მიეცეს და ვის უნდა მიეცეს ეს შვებულება და ანაზღაურების წესი როგორ უნდა იყოს, იქაც კონკრეტულად ჩაიწეროს, რომ არა დედას აუცილებლად არა საავადმყოფო ფურცლის წარდგენის შედეგად, არამედ დასაქმებულს. უბრალოდ დასაქმებულს და თუ აუცილებელი იქნება ქალს და კაცს, ორივე მშობელს, დედას და მამას. ორივეს კონდეს შესაძლებლობა.
ერთ საკითხს დავამატებ, ჩვენს სარჩელს ასევე ოჯახურ ცხოვრებასთან მიმართებით აქვს ორი პლასტი, ეს თქვა ორი შრე, ერთი ვამბობთ, რომ რეგისტრებულ ქორწინებაში მყოფი მეუღლების შემთხვევაში ორივე უნდა სარგებლობდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია რა სიტყვის სასამართლო არარეგისტრებულ ქორწინებაში, არარეგისტრირებულ ურთიერთობაში მყოფ მამაკაცზე და ქალზე და გონია, რომ სწორედ აი ასე ფართოდ უნდა განიმარტოს ამუხლის შინაარსი და ბავშვის მოვლის გამოშვებულების უფლება უნდა ჰქონდეს ყველა ქალს და ყველა კაცს მიუხედავად იმ სამართლებრივ ურთიერთობის ფორმისა, არა ურთიერთობის ფორმაშიც გაჩნდა ბავშვი და ამას არ აქვს მნიშვნელობა, არის თუ არა ეს რეგისტრირებული კავშირი. ამდენად ამ ნაწილშიც იქნება მგონი ძალიან საინტერესო სასამართლოს გადაწყვეტილება.
და თუ შეიძლება აი პროცედურულადაც რომ განგვიმარტოთ, სასამართლოში წარდგენილია სარჩელი, მაგრამ მისი დასაშვებობის ეტაპი ჯერ არ არის დასრულებული.
ჩვენამდე მეტყვის წინ წარვადგინეთ, სარჩელი ბუნებრივია, პირველი ეტაპი უნდა გავიაროთ და დიდი იმედი მაქვს რომ ამ ეტაპს გადავლახავთ. ეს არის დასაშვებობის ეტაპი, როცა სასამართლო ნამდვილად დაინახავს ჩვენი დავა ნორმების მიმართებას კონსტიტუციის კონკრეტულ მუხლებთან, თუმცა ეს არ ნიშნავს შინაარსობრივ მსჯელობას და უკვე დასაშვებობის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ ველით არსებით განხილვას, ველით პარლამენტის და ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიციების მოსმენას, ჩვენი არგუმენტების გაზიარება სასამართლოსთვის და ამის შემდგომ უკვე უნდა ველოდოთ სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას,
როცა ეს დროში დაახლოებით უხეშად
რთულია ამის პროგნოზირება, რადგან არსებობს სასამართლო პრაქტიკა, როცა რამდენიმე თვე სჭირდება სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებას, თუმცა არსებობს პრაქტიკა, როცა ლების შემდგომ ხდება სასამართლოსგან საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სასამართლო ამ შემთხვევაში უფრო დროული იქნება ვიდრე სხვა სარჩელებთან მიმართებაში გვქონია ამგვარი გამოცდილება.
და თიკო, დეკრე ზოგადად დეკრეტულ შვებულებებზე რა სიტყვი, შვებულებაზე რა სიტყვით, რამდენად შეესაბამება იგი იმ სტანდარტებს და იმ საჭიროებებს, რაც აქვს ახალ შობილს ბავშვს იმისთვის რომ დედა იყოს, მამა დედა იყვნენ მის გვერდით და მოკლედ რამდენად აქ მოყოფილი საკანონმდებლო ნორმა
მიმართულებას.
აქ ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და უფრო კრიტიკული უკვე ის დახმარება, ანუ თანხის ოდენობა, რაც გაიცემა დეკრეტული შვებულების დროს. ეს თანხა შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად არარელევანტურია და სამწუხაროდ და არასაკმარისია იმ საჭიროებებისთვის, თუკი ჩვენ ჩავთვლით, რომ თუკი ავიღებთ ისეთ შემთხვევას, როდესაც კერძო სექტორში არის დასაქმებული, ანუ კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოიხსენებათ საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს კომპენსაციას იღებენ, ანუ მათ ესებათ მთლიანად ის ოდენობა, ანუ არსებულ ხელფასამდე, დიახ. მაგრამ რაც შეეხება კერძო სექტორში დასაქმებულებს, უკვე მოგეხსენებათ, როცა სამსახურის გარაშე რჩება, ხშირ შემთხვევაში უფრო სწორედ ხელფასის გარაშე რჩება დასაქმებული, რადგან ხელფასის მიცემა დამატებით უკვე დამსაქმებლის კეთილნებაზეა დამოკიდებული. ეს 1000 ლარი ამ 6 თვის განმავლობაში რასაკვირველია აბსოლუტურად არარელევანტურია მშობლის და ბავშვის სრულფასოვანი არსებობისათვის.
დიახ, ანუ და მსმენელისთვის მსმენელს რომ შევახსენოთ ჩვენ ზუსტად რაზე ვსაუბრობთ, ანუ ესე იგი 126-ის ნაცვლად ბოლო წვლილებების საფუძველზე 126 დღის ნაცვლად 183 დღემდე გაიზარდა ანაზღაურებადი დღეების რაოდენობა, ხოლო 200 დღემდე მშობიარობის გართულების ან ტყუპის გაჩენის შემთხვევაში. რაც შეეხება თანხას, 600-ის ნაცვლად 1000 ლარამდე გაიზარდა თანხის ოდენობა. ლაპარაკია რეალურად 6 თვეზე, ხო, მამა?
ანუ რო გადავამრავლოთ დაახლოებით, ანუ 600 ლარიდან კი ესე ერთი შეხედვით ჩანს, რომ 1000 ლარით რომ გაიზარდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, თუმცა იმასაც დიახ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ შვებულების განგრძლიობაც გაიზარდა კიდევ ორი თვით, ანუ დაახლოებით, თუ არ ვწდებით, დაახლოებით 12 ლარი გამოდის ერთ თვეში ცვლილება, ანუ მოიმატა 12 ლარით ანაზღაურებადმა თვეებმა. ამიტომ
ბუნებრივია მეორე საკითხია, სწორედ ეს 1000 ლარი რამდენად აძლევს ქალებს ამ შემთხვევაში იმის საშუალებას, რომ სრულად გამოიყენონ ეს დღეები. რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად ქალებს უწევთ უფრო მალე დაუბრუნდნენ საკუთარ სამუშაო ადგილს, იმის გამო, რომ ეს ხელფასის საკითხი ძალიან კრიტიკულია ხოლმე მათი ოჯახისთვის და მათი ბავშვისთვის. ამდენად ეს 1000 ლარი ნამდვილად არის პრობლემური, და ასევე პრობლემურია ის, რომ კერძო სექტორს და საჯარო შორის არის ესეთი არსებითი განსხვავება, და ეგ მთლიანად ხელფასის ანაზღაურება ხდება სრული ოდენობით, და ნებრივი აქ არანაირი არჩევანი არ უწევს გააკეთოს ქალს თანხის გამო, მატერიალური რაღაცა ოდენობის გამო აირჩიო შვებულება თუ სამსახური. კერძო სექტორში არის განსხვავებული ვითარება, და ნამდვილად ქალებს უწევთ აირჩიონ ისევ სამსახურში დაბრუნება, ხშირად იმის გამო, რომ მათი უბრალოდ 1000 ლარი არ არის საკმარისი თანხა.
ანუ ეს საკითხიც დგას დღის წესრიგში გაუმჯობესების მიმართულებით, ხო?
ქვეყნის რეკომენდაცია საუკეთესო შემთხვევაში იდგებოდა ეს საკითხიც ქვეყნის იგივე უკვე ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და დიახ პოლიტიკური ნებიდან და პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, თუმცა ანუ თანხაზე საუბარი უკვე უფრო რთულია ჩვენი მხრიდან და იმის განსაზღვრა, რომ რა თანხა შეუძლია სახელმწიფოს რომ გასცეს ამისათვის.
სხვა შეიძლება არის მოსაზრება, რომ მამაკაცებზე დეკრეტული შვებულების შვებულების მიცემისგან თავის არიდებაც სწორედ განპირობებულია თანხის გამო, იზიარებთ ამ მოსაზრებას,
რომ მამაკაცები შილობს. ხო, სახელმწიფოს ალბათ ხარჯები გააჩნია, როგორ დაარეგულირებს სახელმწიფო ამ საკითხს, ანუ ქალის და მამაკაცის შვებულება იქნება ალტერნატიული თუ იქნება თანადროული, ამაზე არის დამოკიდებული არსებითად გაიზრდება თუ არა, თუმცა იმ შემთხვევაშიც კი თუ მას დამატებით მამაკაცეც ამავე ოდენობის თანხის გამოყენება მოუწევს, ძალიან რთულია ამით გაამართლოს სახელმწიფო უთანასწორო მიდგომა ქალსა და მამაკაცს შორის. ნამდვილად გონია, რომ ამ ნაწილში სახელმწიფოს არნერი არგუმენტები არ აქვს, მით უფრო როცა არსებითი ზრდა ეს ვერ იქნება ჩვენი აზრით, როცა საუბრობთ 1000 ლარზე, და მით უმეტეს ეს გაუმართლებელი იქნება უთანასწორო მიდგომის ნაწილში. ამდენად გგონია, რომ ამ არგუმენტებს სახელმწიფო ვერ დაეყრდნობა ყოველ შემთხვევაში სასამართლოზე, და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო არ გაიზიარებს მათი წარმოდგენის შემთხვევაში.
კეთილი, რაღაც 20-აოდე წამიღა დაგვჩათ, შეგიძლიათ სურვილები გამოთქვათ, თიკო თუ გაქვთ ამ
სურვილები? იქნება ალბათ ის, რომ იდეალურ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაასწრებს სახელმწიფო და იმგვარად მოაგვარებს ამ პრობლემას და ინფორმით, რომ თანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენოს ქალებიც და კაცებიც და ამავე დროს ეს იქნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე და კაცებს მოუწოდებთ კიდევ ერთხელ რომ გამოიყენონ ის უფლება და სცადონ მაინც დააყენონ მოთხოვნა და გააქტიურონ ეს მოთხოვნა სახელმწიფოს მიმართ რომ მათაც უნდათ გამოიყენონ თავისი უფლება და თვითონაც ისიამოვნონ ბავშვთან ურთიერთობით და თავის ოჯახსაც დაუდგნენ გვერდით და ისევ და ისევ ოჯახის და ბავშვის საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე იქნება ეს
ყველა. კეთილი და პირველ რიგში აქ თქვენ ლინა თქვენ გისურვებთ წარმატებას საკონსტიტუციო სასამართლოში ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამით დღეს დასრულდა გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობდით საკითხზე, რატომ ვერ სარგებლობენ მამები ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულები და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბავშვის გაზრდაში დედისა და მამის მონაწილეობა იყოს თანაბარი. ამ საკითხებზე ჩვენს პროგრამაში საუბრობდნენ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი, სოციალური უფლების პროგრამის დირექტორი ლინა ღვინიანიძე და კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი თინათინ ავალიანი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.